Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje Šeimos židinys mes kalbėsime apie šiais metais vykusi pasaulinį šeimų susitikimą Filadelfijoje, kuris vyko rugsėjo 22-27 dienomis. Jis vadinosi Mūsų misija yra meilė – gyvybinga šeima. Atidarimo proga Filadelfijos arkivyskupas Charles Haput sakė, kad šio tarptautinio susitikimo tikslas yra pakrauti energiją visus žmonės ir padėti jiems kurti tvirtesnius tarpusavio ryšių šeimos gyvenime. Tai šiandien mūsų laidoje yra Violeta Vitkauskienė, kuri su visa šeima dalyvavo šiame pasaulinėme šeimų susitikime ir aš noriu jos paklausti, ar pavyko jūsų šeimai pasikrauti energijos šitame susitikime?
Aš manau, kad taip, nes mes jau praėjo keletą savaičių, man atrodo, nuo to susitikimo mes vis dar kalbam, vis dar prisiminam ir aš niekaip iš galvos negaliu išmesti to, kas ten vyko. Iš tikrųjų išlenda ir išlenda prisiminimai, kaip popiežius važiavo, kokie ten žmonės, ką mes kalbėjom. Labai ryškiai įsirėžė viskas, kas ten vyko.
Ir dar norėjau tokių labai asmeniškų pamąstymų apie tai, kokį įspūdį paliko amerikiečiai. Ar jie tokie paslaugus, atviri, kaip tau tiesiog pasirodė?
Man labai patiko amerikiečiai dėl to, kad jie man pasirodė labai draugiški, besišypsantis. Jie iš karto pastebė, jeigu kažkas tau ne taip. Mes net juokavom su vyru, kad vos tik jie pastebė tokį klaidžiojantį žvilgsnį, jie iš karto prieina ir klausia, ar viskas tvarkoj. Ir minia dalyvavo žmonių kongrese apie 20 tūkstančių, aš bent jau girdėjau tokį skaičių, aš nežinau, ar tiek buvo, ar ne tiek, milžiniškas pastatas, milžiniška minia. Ir savanoris kažkoks sugebėdavo toj minioj pamatyti kiekvieną pasimetus ir jį sureguliuoti. Tai aš manau, yra unikalu, nuostabu. Gal čia visi savanoriai visam pasaulyje taip daro, bet mes tikrai jautėme saugiai pas juos, nors ir kalba negimtoji, bet buvo gera, buvo smagu. Ir gal aš dar iš karto pasakysiu, kad jie labai atidus, man atrodo, yra, nes mes savo dukrą užrašėme į jaunimo kongresą, jai 7 metai. Aš nesu tikra, kiek dar lietuvių vaikų ten dalyvavo tam jaunimo kongrese, bet mes vos tik nuėjome į tas patalpas, kur bus jaunimo kongresas, mes pamatėm Lietuvos vėliavą pakabintą ir aišku daugiau kitų, bet mes su vyru taip žiūrim vienas į kitą ir sakom, kažin, ar čia dar yra vaikų iš Lietuvos. Buvo nepaprastai smagu ir įsivaizduokit, mūsų dukra nekalba angliškai, tai šitokiam milžiniškam renginiui, kur kalnas, jaunimo kalnas vaikų, mūsų dukrai buvo atskira savanorė priskirta, kuri pusę dienos su ja žaidė, piešė, ką mokėjo, tą darė, kad tik jai nebūtų nuobodu, kad jai būtų įdomu. Įdomiausia, tai kad ir toks labai praktinis dalykas, galvom, sakau, kaip pasakysit jūs jai į toletą. Tuoj nupiešė viską ant popieriaus, pasakė, pasakyk jai, kai norės į toletą, lai parodo šitą piešinuką, kai norės gerti, lai parodo šitą piešinuką ir mum bus viskas aišku. Ir tikrai viskas gerai, jinai ten pavyko, išgyveno ir grįžo visai laiminga.
Manau, kad tikrai liko labai daug įspūdžių ir vis dėlto, kokį tokį svarbiausią, kokį tokį labiausiai įsirėžusi paminėtum?
Aš gal vienas tai apie visumą. To kongreso, pavyzdžiui, visumą, kur tas 20 tūkstančių žmonių, tam milžiniškam pastate, tai mes ten atvykom, aišku, laiko juostas pasikeitė, ten smegenys sunkiai veikia, bet mes galvojom, kur mes eisim ir tas jausmas toks, kai girdim, kaip garsiai kalba kalbėtojai, kaip salė juokiasi, kaip kažką garsiai chorų atsako lektoriams. Ir man tas juokas, bažnyčios renginį, šeimų žmonės ištisai juokiasi, jei ne toj salėj, tai kitoj. Tai pagalvojau, kad ta Dievo žinia žmogui yra vis tiek, kur kelia džiaugsmą. Tai man toks gal bendras įspūdis. O jeigu galvoti apie asmeniškai, kas įsirėžė, gal man patiko teisininkė moteris kalbėjusi apie moteris. Gal jos kelios mintys. Ta tema apie moters vietą visuomeniai ir kad moteris, kiekviena moteris pagalvoja, ups, kur mano dešimtmetis. Ir tas dešimtmetis yra, kai jie augino vaikus, kai jinai slaugė tėvus, kai negalėjo aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje. O lyg ir rinka reikalauja, kad moteris greičiau sugrįžtų į rinką, lyg ir visuomenė laukia, ką ta moteris dabar įneš. Jeigu jinai dirba akademiniai, bendruomeniai, tai jinai turi rašyti mokslinius straipsnius, vienu žodžiu, turi viską daryti, nesvarbu, kad auga šalia vaikai. Bet jinai sako, ta moteris daugiausiai duoda visuomeniai tada, kai jos ir nėra taip aktyviai visuomeniai ir parapijai, nes jinai augina, jinai saugo, jinai prižiūri, jinai išlaiko tuos saugius visuomenės narius, kiek yra tuo metu šeimoje. ir kad jinai tada duoda daugiausiai, kai jos lyg viešai ir nėra. Ir tai jos replika mamai, jis sako, man buvo apie 10-12 metų, feminizmas tik žengė į Ameriką. Ir tada, sako, mano mama labai gražiai groja fortepijonu. Ir aš mamai sakau, tu galėjai tapti kažkuo. O dabar vietoj to, kad rūpintumėsi mumis. Ir aišku, salė juokėsi ir suvokė, kaip mes būnam pasimetę, galvodami, kad tikrai dabar čia ta karjera yra taip svarbu, kad galim čia ir vaikus palikti kažkur, ten tėvai apsižiūrės ir dar. Bet kaip svarbu subalansuoti ir iš tikrųjų suprasti, kas yra svarbiausia, nepamesti to, kas yra svarbiausia. O kad tai yra nelengva, liudija ir tai, kad vienas iš pranešimų, iš 79 pranešimų buvo šventas balansas, kaip subalansuoti tikėjimą šeimoje, kai esi taip labai užimtas, kaip laikas rasti ir darbui, ir veiklai, ir atokvėpiui, ir pabuvimui su Dievu. Ir visa susitikimas, visa valanda buvo analizuojama, kaip šeimai rasti laiko.
Iš tikrųjų, prisipažinsiu, ir aš vakar bandžiau paklausyti keletą pranešimų ir būtent į tavo paminėtos juristės profesorės pranešimą taip pat įklimpau. Ir dar norėčiau tave papildyti, man paliko įspūdį, kad jinai pasakė, kad nu, negali duoti, ko neturi. Ir kad jos močiutės, mamos, ten vyresnio brolio, tas vaizdas šeimos pagalba vienas kitam, tas geras santykis vienas su kitu, ją irgi keitė, darė įspūdį ir iš tikrųjų leido subręsti kaip žmogui. Ir tai yra labai svarbu. Tu matau, dar nori kažką pasakyti.
Taip, jinai minėjo dar ir tokį dalyką, kur mes net nesusimastom, manau, bent jau aš nebuvau susimaščiusi. Kad sako, Dievasgi galėjo sugalvoti, kad žmogus atsirastų ne iš vyro ir moters, bet iš dviejų vyrų, iš dviejų moterų, galbūt prie derybų stalo, galbūt laboratorijoje, galbūt grupiniam darbe. Tiesiog buvo, nu, įvairia, gal kažkas galėtų nupiešti ir taip gimtų žmogus. Dievas galėjo pasirinkti bet ką, bet ką, bet ką, bet jis pasirinko būtent vyrą ir moterį ir taip sudėjo kūną, kad vyrus traukia moteris, moteris traukia vyrus, jie nori vienas kitų rūpintis, jie nori būti vienas su kitu ir jie laukia vaikų, kad tai yra tikrai ypatingas Dievo planas ir kad reikia jį turėti omeny, kad būtent mes taip esam sukurti ir kad čia nėra tik tai, kad mes taip sugalvojom ir mes taip dauginamės, čia ne mes taip sugalvojom.
Tu paminėjai 79 pranešimus, gal gali pasakyti bendrai, kokį įspūdį tau palieka bent jų pavadinimai. Aš suprantu, kad tu jų visų negalėjai girdėti.
Taip, man buvo nepaprastai liūdna, kai aš tiesiog tiek paskubom atsiverčiau tą knygą ir žiūriu, kur bėgti, kurį pranešimą, nes mes gavom pranešimų pavadinimus tik tai jau renginio metu. Ir pamačiau tokį dalyką, kad jeigu kongreso pavadinimas yra, kad mūsų misija yra meilė, gyvybiška šeima, aš verčiau netgi laiminga šeima ir didžiuma pranešimų yra apie Dievą. Apie Dievą, kuris kalba šeimai visokiausiais būdais. Ir lektoriai nepaprastai praktiškai aiškino, buvo kiekvieno pranešimo pristatyme sakoma, jūs sužinosite 3 dalykus, kuriuos praktiškai galėsite įgyvendinti šeimoje. Jūs sužinosite 5 dalykus, kuriais galėsite pasinaudoti po šio pranešimo. Reiškia, jie visi buvo labai praktiški. Ir didžioji dauguma buvo apie Dievą, kad Dievas kalba žmogui, Dievas kalba šeimai. Pavyzdžiui, kad šventoji šeima nėra kažkoks idealas ar ten nu, nuostabus paveikslėlis, kad ji yra reali ir ji realiai gali mums šiandien padėti. Ir viso pranešimo metu buvo analizuojama, kaip ta šventoji šeima yra reali šiandien ir kaip mes galime ją kreiptis pagalbos. Kitas pranešimas apie Eucharistiją ir šeimą arba santuokos sakramentos kaip šaltinis kitų sakramentų arba kaip vienas santuokos žiedas vadovauja ir veda visą šeimą arba Kristaus, kaip ryšys su Kristumi gali padėti skirtingų tikėjimų žmonėms būti kartu. Arba trejybė ir šeima, arba šventas raštas, kaip jį pritaikyti šeimai. Vienu žodžiu, kaip nepažiūrėsi, bažnyčia yra tikrai turtinga savo lobiais, mes jų net gal kartais ir nepasigilinam ir nesusiorientuojam, ko yra bažnyčia, bet čia buvo tiesiog ir brevijoriaus malda. Kaip viską galima pritaikyti šeimai? Kaip tas gydo šeimą? Buvo daug kalbama apie Kristų kaip gydytoją, kad jis atėjo gydyti, kad jis nori mums padėti, kad jis nėra mūsų priešas ar ten bjaurusis koks kaltintojas, kad aha, pasižiūrė, ką ne taip padarė. Bet man labai patiko kardinolo Taglė iš Filipinų pasakymas, kad Kristus buvo gundomas visaip. Kaip mes esam kiekvienas gundomas, tai jis patyrė visas pagundas. Ir jis labai gerai supranta, ir jis neteisė. Jisai atėjo gelbėti, užjausti, išvesti iš tų pagundų ir mus vesti arčiau savęs. Ir toks vaizdas, kad visi pranešimai norėjo tokį įdėti mintį, kad tik žmogus ateitų arčiau Dievo, tai šeimoje tada būtų ir smagiau, ir geriau, ir gal lengviau, ir gal aiškiau. Nes nuo problemų tai neišvaduoja, bet sprendimai kitokie, daugiau meilės šeimoje gali atsirasti.
Kaip tik apie tai, kad iš tikrųjų tai neišvaduoja mūsų nuo problemų. Aš va kaip tik pasižiūrėjau, kad kardinolo Luiso Antonio Taglio pranešimą šeima namai sužeistai širdžiai ir man kilo tokia mintis, kodėl jis taip pavadino savo pranešimą, kodėl sužeistai širdžiai.
Aš nežinau, kodėl jis taip pavadino, bet aš galiu suprasti, kad tai yra tikra realybė. Tikrų tikriausia realybė ir kai jis pranešime minėjo dviejų vaikų liudijimus pabaigoje, tai galima suprasti, jisai tikrai gyvena arti žmonių. Ir jisai prisimena, kaip per vieną vasaros stovyklą berniukas paprašė pasirašyti ant maikutės. Daug vaikų prašė jo pasirašykit mum ten ant maikutės, sako, ir aš galvo, kas aš čia toks esu, ar aš čia žvaigždė, ar aš čia kardinolas, kaip aš tiem vaikam atrodau. Ir po metų, sako, aš supratau atsakymą, tas berniukas atėjo pas mane ir sako, aš metus neskalbiau tų marškinėlių, nes mano tėtis yra išvykęs, aš jo nematau, jis yra migravęs. Ir aš kiekvieną vakarą sulankstydavau tuos marškinėlius po pagalvę, pasižiūrėdavau jūsų parašą ir suprasdavau, kad aš turiu tėvą. Tai reiškia, tas kardinolas yra tiek brangus, manau, visiem Filipinam. Ir man jis dabar brangus, nes aš išgirdau jo pranešimą. Ir kitos mergaitės, jisai perskaitė laišką, kur paliko tikrai nepaprastai gilų įspūdį. Mergaitė iš Birmos, kuri negali būti su savo tėvais ir kuri keliavo per pabėgėlių stovyklas ir pabėgėlių mokyklas, nes Birmoje vyksta karas. Ir jis sako, aš kaip niekada jaučiau tėvų trūkumą, kai išsirgau. Mama negalėjo būti prie mano lovas. Ir aš negalėjau aplankyti tėvų tada, kada jie sirgo. Ir sako, aš čia, kur dabar esu, yra mano giminės, bet aš negaliu kalbėti su jais taip, kaip noriu, pasakoti tą, ką aš noriu, ką aš pasakočiau tėvams, mamai. Ir sako, aš tiek verkiu, man taip liūdna. Ir sako, aš tiek verkiau. Ir beverkdama, sako, aš supratau, kad aš verkiu ne viena, kad yra daugybė žmonių, daugybė pabėgėlių. Ir sako, aš viską, ką išmokiau, aš pritaikiau padėti kitiems pabėgėliams, kai aš supratau, kad aš verkiu ne viena. Tai tos mūsų širdys yra tikrai visų sužeistos, kaip kardinolas pranešimo pradžioje ir minėjo, sako, šitoj salėje, kurioje sėdėjo kelių tūkstančiai žmonių, sako, įdomu, ar yra, kas prisiektų, kad mano širdys niekada nebuvo sužeista. Mūsų visų širdys yra sužeistos ir žaidžiamos kasdien, daugiau ar mažiau. Ir tada kaip gyventi šeimoje. Ir jo pranešimas ir kiti buvo tokie, kaip aš reaguoju, kai mane įžeidžia kiti. Kaip aš reaguoju, kai aš pats kitus įžeidžiu. Man labai patiko ta realybė gyvenimo, nes šeimoje mes kaip niekur kitur tikrai pamatom milijoną galimybių mylėti labiau. Ir čia prašoviau, ir čia pavargęs buvau, ir čia kažko nepadariau. Ta prasme, kad galima mylėti labiau ir man atrodo žmogui svarbiausia yra suvokti, kad aš galiu mylėti labiau. Ir aišku, kiekvienam ta meilė yra skirtinga, vienas turi labiau aukotis, o kitas nustoti tiek aukotis. Ir manau, dėl to tas ir pranešimas yra, kad mes visi sužeisti ir mums reikia sužeistiems sugyventi kažkaip. Ir jo kitas akcentas pranešime buvo, sako, šventam rašte yra trys dalykai apie šeimą, apie praradimą, apie paklydusią avį, apie prarastą monetą ir apie sūnų palaidūną. Ir sako, ta paklydėlė vis greičiausiai žaizduota ir serganti buvo ir neapsimokėjo tam ganytojui jos eiti ieškoti. Ta viena moneta, kažin ar ten iš to šeimos biudžeto labai daugiau atėmė. Na, o sūnus paklydėlis padarė gėdą savo tėvui. Tuo tarpu ganytojas, moteris ir tėvas lekia, ieško ten, vargsta ir sako, kodėl bendras vardiklis yra vienas, nes jis yra mano. Ir šeimos ryšy vienintelis ir esminis dalykas, kuris jungia, čia yra mano. Ir sako, jeigu žmogus nepajėgia pats pareiti namo, aš jį parnešiu. Aš jam padėsiu. Ne tai, kad skaičiuosiu, aha, tą padarė ne taip, tą, nu, aš jam paaiškinsiu, kaip reikia gyventi. Aš iš karto kažkaip verčiu va į tą kalbą, bet kad aš jam padėsiu, aš jį parnešiu. Nes jis yra mano ir aš padėsiu jam.
Tikrai šeima yra ta vieta, kur mes galim būti savimi, kur mes turim būti savimi ir kur ateinam sužeisti ir esame dar sužeidžiami, bet ten yra vieta, kur mes galim dar ir gyti, kur ir kitam padėti, ir pačiam gyti. Ir man tas pranešimas irgi padarė labai didelį įspūdį dėl savo tokio amerikietiško paprastumo, kad sakai paprastus, labai sudėtingus ir gilius dalykus, sakai labai paprastai.
Man atrodė, kad pranešėjai, kurie kalbėjo, aš tik 4 girdėjau, 5, tai man atrodo, kad jie pirmiausia yra giliai tikinti žmonės, kaip sakoma, praktikuojantis katalikai. nes jie tik tada gali ir kalbėti apie tuos dalykus teologinius labai paprastai, nes kiekvienas ten mokslinė detalė pranešimo mokslinė dalis buvo jungiama su praktinė dalim ir galų galę su asmeniniu liudijimu ir tada tikrai supranti, jeigu kas yra mokslo mėgėjas, gauna mokslų kažkokių įrodymų, jeigu kas galvoja gyvenime, tai nepritaikoma, gauna praktinių įrodymų ir galvoja, jam buvo taip, o man kitaip, jis gauna praktinių patarimų. Tikrai pranešimai buvo sukonstruoti taip, kad tu vienaip ar kitaip kažką gali pasiimti. Ir aš noriu dar pasakyti, kad ir popiežius koncerte šeimoms kalbėjo, kad šeimoje yra kryžius, tikrai, ir vaikai suka galvas, ir su sutuoktiniai susišnekėti, ir lėkštės skraido, gali būti taip, bet sako, svarbiausia yra ne tas, vat, kryžius nėra galutinis taškas. Galutinis taškas yra prisikėlimas. Ir dėl to, kad šeimose mes ir sužeidžiam vienas kitus, bet tai nėra galutinis taškas, mes sužeidėm ir žygiuojam toliau, gydytis dabar. Tada galim gerą aptvarstyti vienas kitą. Ne tik sužeisti, juk mes galim ir aptvarstyti. Tik reikia kažkaip susiorientuoti, kad dabar reikia jau kito veiksmo, kai supranti, kad padarė blogą veiksmą.
Prisipažinsiu, aš irgi peržvelgiau visus tos pavadinimus ir buvau nustebinta, kad ten gali rasti, nu, bet kokią temą, bent vieną pranešimą. Ir aš ieškojau pranešimo, kuris vadinasi Mylėti seną. Mylėti seną, tai buvo Janet Smith pranešimas, man jis dar gal ir todėl brangus, kad esu, nu, talpinom internetoje straipsnį ir esu net rašiusi ją elektroniniu paštu užklausimą, prašymą, ar galima jį išversti ir patalpinti. Ir jis labai atliepė mano širdį, nes aš irgi karšinu mamą ir matau, kad jos pranešimas yra apie tai, kad jinai taip pat karšina savo mamą ir kad tai yra vertinga, tai yra labai svarbu, tai yra ne tik žinia mamai, kad aš tave myliu, bet yra žinia ir dukrai.
Bet to kaip amerikiečiam ir būdinga, jie iš karto jungiasi, kad ir mylima senstanti mama, mylinti senstanti dukra. Ir aš kaip suprantu, ten yra ir organizacijos, aš aišku negalėjau dalyvauti tame pranešime, bet aš suprantu, ten iš karto kas nors atrado kažkokį trumpinį įvedį, iš karto organizaciją, iš karto jie skleidžia savo idėją. Ir be to aš pirmą kartą išgirdau, pamačiau tokį pavadinimą – senstančio kūno teologija. Nieko nesugirdėjus, nieko nežinau, aš nežinau, ar čia tikriausiai naujadaras yra, ar kažkokia mintis, ar idėja. Bet vien tas, kad rimtai reikia žiūrėti žmogų, nu, kiekvienu momentu, ir kai jis vaikas, ir kai jisai senas, ir tada viskas bus gerai. Ir mes kiekvienas žinom, kiek tai kainuoja. Tai kainuoja maksimumą. Bet todėl ir buvo, aš manau, visi pranešimai susieti su Dievu, su šventu raštu, su mišiom, susitaikymo sakramentu. Pavyzdžiui, atleisk man Dievę, atleisk man šeimą. Kaip susitaikinimo sakramentas palengvina šeimos gyvenimą? Praktiška, paprasta, aišku, jau vien iš pavadinimo ir visą valandą nagrinėjama šita tema. Arba, pavyzdžiui, pranešimas, kaip būti nuotolinė šeima, pliusai ir minusai. Arba kas gali sustiprinti šeimą atsiskyrimo laikotarpiais, kas tikrai labai aktualu šiais laikais. Ir tai buvo nagrinėjama tikrai labai praktiškai ir aiškiai. Ir man yra smagu, kad tas kongresas nebuvo toks, kokia šeima nuostabi, kaip gera būti šeimoje. Bet tas kongresas buvo toks, Dievas arti jūsų, atsigręžkite, raskite savo kelią, nes Dievas turi milijoną kelių, kaip jūs galite prie jo priartėti, o jis yra labai arti. Ir jeigu jūs norite ištverti meilėje, tai remkitės juo ir tada jūs labiau mylėsit ir senstančius, ir vaikus, ir vieni kitus, ir vyrai, žmonas, ir panašiai. Buvo net pranešimas apie smurtas katalikų šeimoje, kada žaizdos atsiveria. Kaip gerai, kad jisai buvo, nes kartais gali būti toks klaidingas įspūdis, kad katalikai tai nesipyksta, katalikai nepyksta, nepavargsta ir šiaip neturi neiškumų. O tie katalikai normalų žmonės ir pervargsta, ir nuvarsta, ir pyksta, ir jėjas, ir mušasi. Ir kaip tada iš to išeiti?
Ir man atrodo, kad mes dar turim tokį kažkokį įvaizdį, kad turim būti tobuli. Negalim kažkaip blogai elgtis. Deja, mes esam žmonės silpni ir nuolat darom klaidas. Ir elgiamės, visai pasitaiko. Ir todėl mane tikrai labai paguodžia šitie visi pranešimai, kai aš galiu rasti visą savo bėdą, kažkokį atsakymą ir man atrodo, jis tikrai visus sustiprina tada.
Ir man kas įdomu iš įdomybių kongreso keletą paminėsiu, kad kalbėjo Panamos prezidentas apie paskutinę popiežiaus encikliką ir kalbėjo šventosios Džianos Beretos Molos dukra temoje apie nevaisingumą. Aš suprantu, jinai kalbėjo apie savo mamą ir jos užtarimą. Tai tikrai nepaprastai įdomu, aišku, gaila labai, kad negalėjau iki ten prieiti. Bet, nu, toks turėjo būti nepaprastai įdomus dalykas, kai šventosios dukra kalba apie savo mamą, kuri dabar užtarė, suprantu, nevaisingas šeimas taip pat ir gauna pagalbos to šeimos.
Dabar trumpam muzikinė pertraukėlė ir po kelių minučių vėl grįšime į studiją.
Slow.
Mėly Marijos radio klausytojai, mes vėl esame studijoje ir kalbame apie pasaulinį šeimų susitikimą Filadelfijoje. Svečiuose pas mus Violeta Vitkauskienė ir aš dabar jai užduosiu tokius ypač asmeninius klausimus. Pranešimus, vyksmą pačiame susitikime mes jau šiek tiek aptarėme, o dabar aš žinau, girdėjau iš kitos poros, kuri buvo šitame pasaulinėme šeimų susitikime, kad jūs po šio susitikimo dar lankėtės kažkokioje labai ypatingoje šeimoje ir norėčiau kokio tai pasakojimo, kągi ten tokio nepaprasto patyrėt.
Jau Lietuvoje aš galvojau, kad čia bus kažkas ypatingo, nes ieškome vietos, kur reikėtų apsigyventi, nes mes planavome po šeimų kongreso nuvykti į Vašingtoną. Ir radome internete, kad mus gali priimti 13 vaikų šeima. Galvojom, nu labai įdomu ir ten toks pavadinimas, kad pas mus tilps bet kokio dydžio šeima. Ir kaina buvo mum tinkanti ir mes nuvykome po tokios ilgo pasibuvimo Vašingtone į tą šeimą. Man, kaip trijų vaikų mamai, buvo labai įdomu, kaip jie susitvarko su vaikais, kaip jie bendrauja, kokia ten sistema, tiesiog labai įdomu, kaip šeima organizuoja savo gyvenimą, jo labiau, kad gali priimti ir ten gali pernakvoti. Ir tikrai paliko nepaprastą įspūdį. Pirmiausia, kad iš jų 5 vaikai yra jų biologiniai, o 8 yra įvaikinti. Antra, jie yra krikščionys, bet ne katalikai. Trečia, jie meldžiasi. Mes atvažiavom, turėjo būti vakarienė, jie sako, dabar mes einame maldai ir visi sugužėjo tokį tipo biblioteką, ant sofkučių visi sukrito. Ir tada tėtis pasakė tokią tikrai trumpą maldą, nekankino nieko malda nei mūsų, nei savo vaikų. Jis padėkojo Dievui, kad mes atvykom laimingai ir paprašė palaimint maistą ir mes nubėgome prie 2 stalų. Tada ten savitarnos būdų susidėjome lėkštės, kas manėme esant skanu ir valgėme. Ir mes turėjom tai šeimai daug klausimų, kadangi labai trumpai buvo, mes sakom, kaip jūs keliaujate. Ir aišku, net klaus labai nereikėjo, nes pamatėm tokį autobusą didelį stovintį kieme, reiškia, jie keliauja autobusu, jeigu kur reikia, visai šeimai. Tada sakom, kaip jūs išlaikot savo šeimą, nes tiek žmonių tai reikia kažkaip ir išlaikyti. Ir jie sako, a, Dievas mums padeda, bet to vyras verslininkas, žmona paminėjo. Jie taip pat savo vaikus moko namuose. Buvo nepaprastai ramu toj šeimoj. 13 vaikų ir įsivaizduojat, nieks netampo nieko už skverno, nesikumščiuoja, nesiginčinė. Tiesiog ramiai būna laukia, kol mes įsidėsim maisto, paskui kažkokiu būdu keistu nutvarkė stalą, mes nei nepamatėm. Mums pagrojo, jų vyriausias sūnus padainavo dukra, antra pagal amžių. Visi vaikai groja bent porą muzikos instrumentų. Ir kai mano dukros puolė žaisti, nes ten buvo tokia didžiulė spinta, pilna žaislų, kokių mes Lietuvoje. Gal ir turim, bet mūsų namuose kitokie. Tos dukros tiesiog labai norėjo žaisti ir sako, jų 7 metų dukra sako, jos tegu žaidžia, čia gali prišiukšlinti, mes sutvarkysim, jūs nesijaudinkit. Aš taip nustavau. Galvoju, čia labiau iš mamos tikėčiausi tokių žodžių. O kai mums reikėjo lagaminus atsinešti, tai mama sako, tik pasakykit, pagelbstinčios rankos jau laukia, žiūrėkite, kokie mūsų sūnus. Ir tikrai tie bent kokie 3-4 sūnus išsirikėjo prie durų laukia, kurį mes pasirinksime. Aišku, mes vargom, kad vien vardus vaikų įsiminti jau mums buvo sudėtinga, bet jie, įsivaizduojat, ryte mes atsikeliam ir jie vienas kiaušinius ten plaka, kitas kepa, trečias kažką skuta, ketvirtas vėl kažką daro, jie visi kažką veikia ir taip tyliai, ramiai. Ir mes galvom, kas čia per sistemą? Tada aš tos mamos paklausiau, sakau, kaip jūs auklėjat vaikus ir kaip jūs su jais taip susikalbat? Ir jis sako, mes naudojam proaktyvų auklėjimą, o ne reaktyvų. Tai reiškia, kad mes nesakome vaikams, čia gerai padarai, čia blogai padarai, čia gerai, čia blogai. Mes sakome, mes žinom, kokias vertybės norim jiem įdiegti ir mes ugdome tas vertybės. Tai va, tai buvo jau vien tas įdomu. Kitas dalykas, ta šeima moko kitas šeimas, kaip auklėti vaikus. Ir turi savo tokią ir sistemą, ir filosofiją. Tėvas yra pakistanietis verslininkas, o mama metė savo darbą, o jinai baigė kosminių raketų inžineriją. Ir kaip vaikai su pasididžiavimu minėjo, dėl mūsų mamos varžėsi universitetai, bet jinai vis tiek metė viską ir pasiliko su mumis. Nu ir ta mama, aišku, nuostabi, labai rami, jeigu į praeitų gatvę, jūs jos nei nepastebėtumėt. Ir tą tėtį gal nelabai pastebėtumėt, bet pagal tai, ką jie turi viduje, aš nežinau, aš tos mamos klausiu, iš kur jūs turite tą suvokimą apie vaikų auklėjimą, jin sako, švento rašto. Net kai paskaičiau jos kelias knygelės, jie kokį gal 30 knygelių brošiūrėlių tokių išleidė, labai paprastų, labai praktiškų. tai supratau, kad jos tėtis su oro pajėgom, gal net kariniam buvo susijęs, tai iš to jin išmokus labai daug tokios atsakomybės, atiduoti atsakomybę vaikams. Ta jį ir moko ir savo knygelės, ir jinai sako, jeigu jūs norite kažkaip teisingai spręsti vaikų ginčius, tai pirma, studijuokite šventą raštą, ne tik skaitykite, bet ir studijuokite. Tai aš suprantu, reikia žinoti ir tą, ką tais laikais reiškia vienas ar kitas dalykas, reikia rimtai pasigilinti. Antras dalykas – melskitės. Prašykit Dievo, kad jis parodytų tikrai jums, ką reikia čia daryti ir ko nereikia daryti. Trečia, pažinkite savo vaikų charakterį, ką jie turi gero, ką reikia ugdyti, ką jie turi negero, ką reiktų naikinti. Ir ketvirta, mokykite vaikus kalbėti, kalbėti apie save ir apie kitus, kaip reikia kalbėti. Tai tokių įvairių dalykų tikriausiai kiekviena šeima turi tokią savo aukso taisyklę ar savo sistemą. Ir man buvo įdomu tai, kad jie nestandartiniai amerikiečiai.
Ir vis dėlto man vis tiek kilo toks klausimas, nu o kaip jie išvengia tų vaikų ginčių?
Jie pirmiausiai neleidžia vaikams skųsti brolio ar sesės. Jeigu yra problema, aišku, ateina, pasako, kad blogai. Ir jie neleidžia skųsti, maždaug nekalbėk apie savo brolį nieko blogo. Pažiūrėk, ką pats padarė ne taip. Nesako, tikrai nėra taip, kad vienas kaltas. Vienas elgiasi puikiai ir maloniai, o kitas žvėrim tapo. Tai sako, reiškia, jie elgiasi abu blogai. Tada kviečia kiekvieną vaiką pasakyti, ką ne taip darė. Ir jeigu vaikas pasako, tada klausia, o kaip tu jauteisi, kai tu, pavyzdžiui, sugrioviai brolio dėlionę? Ar tu pykai ant jo, ar tu įsižeidęs, ar tu, kad išsiaiškina, koks čia buvo jausmas. Ir tada, jie sako, labai svarbu pažinti ne paviršutiniškai, kas čia per problemą, bet jausmą, vaiko tokį reagavimo būdą. Ir tada su vaiku melstis, pavyzdžiui, sako, jeigu jūs pamatot, kad jūsų vaikas malonus, o paskui sproksta. Tai sako, jau čia turim užsidegti raudoną lemputę. Ir jeigu tokių sproginėjimų yra ar liūdėsio protrukių, svarbu būtų su vaiku sakyti vaikelį, aš matau, kad tu tarpais esi labai liūdnas ar labai piktas dėl ko, kas tau yra. Ir išsiaiškinti, kas tam vaikui yra, ar jis savim nepasitikė, ar jis galvoja, kad kiti geresni, ar jis galvoja, kad kiti yra blogi priešai ir panašiai. Ir tada sako, reikia už tai melsti. Sako, nelaikykit vaiko be maldos 15 ar 20 metų, kol jo širdis visai apkars. Melskintės, prašykit už vaiką ir aš supratau, kad ta malda, ta tokia, kurią mes visi mokam. Dieve, išgydyk mano ten dukrytė širdį nuo liūdesio. Tu matai, kokia jį liūdna, ar matai, kokia jį pikta, tu parodyk jai tą ir aną. Tokia labai paprasta, kasdieniška, paprasčiausia maldelė. Ir sako, melskitės už vaikus ir įpratinkit vaikus, kad jie galėtų atbėgti pas jūs ir paprašyti, mama, pasimelsk už mane dėl to ir ano. Ir aš nežinau, jie įsivaikino vienu metu 5 brolius ir seseris, jie turėjo lygtai 3 savo vaikus, o gal jau 5 negaliu pasakyti tiksliai, bet iš karto 5 vaikinti vaikai atsirado jų šeimoj. Ir aš iš knygelių supratau, kad jie negalėdavo tų vaikų palikti vienų, nors minutė ar dviem, nes jie peždavosi kaip reikiant. Ir viena jų brošiūra vadinasi, duokite jiems 3 metus, tai suprantu, kad jie galvoja, kad per 3 metus vaiko charakterį galima, kaip pasakyti, ar tai pagoreguoti, ar atskleisti jo gerąsias savybės, nes, jie šiuo metu tai nešaukia ant vaikų, bet aš tikiu, kad jie niekada ant vaikų nešaukia, turėjo tiek savy susiklausimo ir aiškumo ir ramus, aišku, patys su savim buvo. Kad jie galėjo sustiguoti tuos 13 vaikų, kai mes, sakau, atvykom, tai rojui, gyveni rojui. Mūsų vaikai iškart nulėkė žais su žaislais, nes jie angliškai nekalba, tai jiems šiek tiek sunkiau. Bet jų dukrytės, kuriuom pasidarė įdomios mūsų dukrytės, sukinėjosi netoliese, ten jeigu reikia ką padeda, taip labai ramiai mezgė kontaktą. Vienu žodžiu, buvo tikrai kažkaip mes iš visos kelionės šitoje šeimoje aš labiausiai palsėjau.
Iš tavo pasakojimo suprantu, kad yra dar labai daug kur mokytis, ypač vat, vaikų auklėjime. Tikrai negaliu prisiminti nei vienos didelės šeimos, kur būtų tokia šventa ramybė.
Jo, ir mes kažkaip galvom apie tą šventą ramybę, galvom, ar čia paviršius, ar čia esmė. Ir vis tik, kiek mes pabuvom, kokį 10 valandų toj šeimoj 12, man atrodo, kad esmė. Man atrodo, kad jie kažkokie, jie esmę suvokia, yra ir nesiblaško.
Ačiū tau labai, Violeta, už pokalbį. Mūsų laikas eina į pabaigą. Ką dar norėtum pasakyti? Ką tokio svarbiausio pagrindinė, kokią mintį dar galėtum pasakyti?
Aš suprantu, kad Dievas sukūrė šeimą džiaugsmui. Ir jeigu to džiaugsmo stinga, tai reikia tada imtis priemonių, nedelsant. reikia įti arba išpažinties, arba į mišęs, arba jeigu mes tų mišių nesuprantame, nuobodu, reikia aiškintis, kas ten yra, nes ten yra lobis, kurį reikia išvinioti. Arba reikia skaityti šventą raštą, arba reikia susitikti su kažkuo ir pasiginčyti dėl to švento rašto, arba reikia atsiversti breviorių, arba skaityti dvasinio turinio knygą, bet mes turime imtis priemonių, nes iš tikrųjų tikrasis šeimos pašaukimas yra džiaugsmas, nepaisant to, kad rūpesčių yra.
O aš iš tavo pasakojimo dar supratau, kad pirmiausiai mes turim tie suaugusiai turėti savyje tos šventos ramybės ir tik tada galime vat ugdyti apie save esančius mažesnius, jaunesnius ir toj šventoj ramybėj gyventi kartu su vaikais. Tai aš suprantu, kad man pačiai dar yra daug priemonių, kaip augti ir patobulėti. Kadangi mūsų laikas jau eina į pabaigą, labai ačiū tau, Violeta. Man buvo labai įdomu. Manau, kad taip buvo ir radio klausytojams. Ačiū visiems, kad klausėtės mūsų. Sudie.
Sudie.